I të ju ne organizume në klauzur, në ne gjithmo një vend, jetë lutje, pacheje, meditimit edhe pun. Me të matje për këna mikë pritjen, njërës që kënë dëshirë më ardhë me taku, njërës që kënë dëshirë me shkarku problemet e tyne. Edhe jene një grup, një familje që kërkoj me jetu dhu në gjithin mes nesh, me udasht, me të vërtet ashtu si na kërkonu në gjithi. Kja është, si me thonë, organizimi jonë.
Që përfason për ju e për shqiptartë forca e lutjes?
Se unë jam një motër shqiptare, kam përjetu lutjen, aja që nga ka majtë edhe kur, se nga ka nga bo edhe në lutjen, si me kene klazur gjatë komunizmi, se unë vit për një familjet që nga thonë që s'monë rozaren. Edhe këtë e vlerë se edhe sot në bashkësin e klazurës, këto mërënë me motrat e mija, se lutje është një fuqi e madhe. Lutje shkon aty kur nuk shkon kama njërë jutë. Edhe është ka që fuqi që është mënyrë pajtimit në vetë vete, mënyrë pajtimit ma tjetërin, lutja. Një prezencë e Zotit në çdo moment është lutja për ne.
Në bot ka shumë lloje muzesh, por besojmë se muzeu i torturës që keni ngritur ju është tejet i veçantë, cili është kuptimi i historik e simbolik.
Ky vend këtu është një vend signifikativ, një vend që kanë vujtë tan. Për sot është një vend që i kërkojmë me u pajtu me të kalumen. Mas mu ashtë ose edhe mas mu përsërit ma të njajtën error që është bë këtu, prishjes, më thonë prishjet e një njëriut, dinjitetin e tjerëve, edhe kërkojmë sot që mjë bë me kuptu, mas me harruat që këna prijetu, edhe mas mu bëhet njërit gabime në për bot edhe prapse prapë edhe këtu në vendin tonë, që sot për shembull pasunia na qënë më nga tru dhe vla me vla që nuk nga nga tranë komunizmi ma. Kërkojmë edhe këtë për shemë vend pajtimit, më pajtu sot edhe me të kalumen edhe më pajtu dhe sot njëni me tjetërin.
Që mendoni për perspektive në klariseve në Shqipëri?
Kena vajza që vinë tri edhe treja, edhe tri kena këtu që kanë dëshirë me kuptu pak jetën tonë. Vështërësia trive sot është se kanë gjona, se me thonë janë i fjimat pasonum, duke jetojnë bashkët varfënin, edhe janë matë varfën me jetën shpretnore, këtë gjona shafën tri të sotit. Pra, ka njërës vëtreja që besojnë edhe janë avytë dhe realitetit tonë, si kur se është një realitet i ri, është shumë rëndësishme, bo një jetë si e bashkë, edhe ta se janë jashtë, me vazhdu studimet, e me vazhdu me njoftë jetën tonë, bo një jetë si edhe bashkë, nuk është rëndësishme, se janë këtu mrenë, o janë jashtë, po rëndësisht më është me një mund janë i tjetër mi jetu jetën e krishtenë, dhe me thonë jetën e lumëtën, se jetë a krishtenë është jetë e lumëtën.
E mesazhi juaj?
Unë e kam fëtë në zemër e fjallën e gjunit palit dytë, që thot, hap një zemër në krishtit, dhe me thonë që mësë kënë fri një përgjigjë thirje zotit. Kudo që janë, kudo që i thretë, mësë e posë frikë, aty ku thretë zotit.